μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τώρα να στρέψουμε παρακαλώ πολύ την προσοχή μας στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, στο κεφάλαιο 6, στο έκτο κεφάλαιο και από τα εδάφια 45 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου που θα διαβάσουμε. Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6 από το εδάφιο 45. Αμέσως έπειτα, είναι το περιστατικό αυτό, ακολουθεί τον χορτασμό των 5.000, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωστότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοίο ήταν στη μέση της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περιπατώντας πάνω στη λίμνη και έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές, γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Μετά ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά, το προηγούμενο περιστατικό με τον χορτασμό των 5.000. Η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και ας μην αποδειχθεί η καρδιά μας σήμερα το πρωί πορωμένη σαν των μαθητών, αλλά καλή γη που θα φέρει αποτέλεσμα. Αμήν. Έχεις βρεθεί ποτέ σε κίνδυνο? Τι έκανες τότε? Την περίοδο 97-98 πήγαινα συχνά στους Αγίους 40 στην Αλβανία από την Κέρκυρα για την ίδρυση ενός μικρού χριστιανικού βιβλιοπωλείου. Δύο πλοία έκαναν το δρομολόγιο, ένα λάξ, μέρα την ημέρα, ένα με ελληνική σημαία και ένα με αλβανική σημαία. Το μικρό πλοίο με αλβανική σημαία ήταν τόσο παλιό και είχε τόση σκουριά που δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι ήταν ακόμα σε χρήση. Ήτανε ο ορισμός του σκυλοπνίχτη που θα λέγαμε. Σε φόβιζε μόνο που το έβλεπες. Μια φορά ανέβηκα στο πλοίο αυτό ενώ τα προμηνύματα του καιρού δεν ήταν καλά. Είναι κοντά οι 40. Δεν θα έχεις πρόβλημα με ενθάρρυν ο ποιμένας μας εκεί στην εκκλησία μας, στην Κέρκυρα. Δυστυχώς το απαγορευτικό λόγω καιρού βγήκε πολύ αργά όταν εμείς είχαμε αφήσει πια το νησί της Κέρκυρας. Οι σκηνές που εξελίχθηκαν είναι απίστευτες. Αφήνω την αυτία στην άκρη. Φόβος. Το κύμα ήταν τέτοιο που μας πήγαινε όπου ήθελε. Και η μηχανή ήταν τόσο μικρή που δεν είχε δύναμη να υπερνικήσει το κύμα. Με κάθε κύμα τα παράθυρα λουζόντουσαν από τα νερά. Τα παράθυρα του σαλονιού που καθόμασταν. Και κάποια νερά μπαίνανε και μέσα. Πανικός, κλάματα, βρισχές ελληνικές, προσευχές αλβανικές. Φοβισμένοι ήταν και οι ναυτικοί που ερχόντουσαν και προσπαθούσαν με παχιά λόγια να ησυχάσουν τον κόσμο. Μετέφρασαν και για μένα στα ελληνικά. Ο καπετάνιος μας είναι ο καλύτερος. Το πλοίο μας δεν έχει ανάγκη, τίποτα δεν είναι αυτά τα κύματα για μας. Κάποια στιγμή σβήνει και η μηχανή. Αγωνία. Τα βράχια της αλβανικής ακτής απειλητικά. Το πλοίο χορεύει ακυβέρνητο. Καλού κακού ανοίξαν και κάποια ντουλάπια, βγάλανε κάποια μικρά σωσίβια από άσπρο καραβόπανο. Θα ρίσκει ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το φόβο μου, τα βάζω και με τον εαυτό μου που μπήκα στο πλοίο αυτό παρόλο το κακό προαίσθημα που είχα λόγω καιρού. Προσευχόμουν. Προσευχόμουν από την αρχή. Προσπαθούσα να καθησυχάσω την ανησυχία μου, την αγωνία μου. Έχω πάει και έχω καθίσει δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Κι ας βρέχομαι από τα κύματα, κάνω σκέψεις για το ποιους θα πρέπει να βοηθήσω και πότε θα πρέπει να πέσω στη θάλασσα και από ποια πλευρά. Ξαφνικά ηρεμώ απόλυτα. Θυμάμαι την εμπειρία των μαθητών, την εμπειρία αυτή που μόλις διαβάσαμε. την εμπειρία των μαθητών στην τρικυμία και κάνω τη σκέψη ότι ο Ιησούς είναι εκεί και περπατάει πάνω στα κύματα δίπλα μας. Αισθάνομαι θαρρής και υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Μια γυναίκα που καθόταν απέναντι ξαφνικά με διακόπτει. «Μα πώς μπορείς και χαμογελάς?» Ούτε το είχα καταλάβει. Ενώ είμαστε μόνο 100 μέτρα από την ακτή, ο αέρας, δόξα τω Θεώ, μας πάει παράλληλα με τα βράχια και όχι κόντρα στα βράχια. Μας πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Κάποια στιγμή ακούσαμε και τη μηχανή να παίρνει μπρος. Τελικά φτάσαμε με ασφάλεια. Αν και από τους Αγίους 40 για μια ώρα μας βλέπανε να προσπαθούμε να αφήσουμε τα ανοιχτά και να μπούμε προς το λιμάνι και να μην μπορούμε λόγω του ρεύματος που μας έπαιρνε προς μακριά. Μετά την αποστολή των 12 μαθητών να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στα χωριά της Γαλιλαίας, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας αφηγείται δύο περιστατικά που μας δίνουν το νόημα της παρουσίας του Χριστού δίπλα στους μαθητές και δίπλα σε μας. Το πρώτο περιστατικό θα το δούμε την επόμενη Κυριακή, που θα έχουμε και το δείπνο του Κυρίου, γιατί είναι ο χορτασμός του πλήθους με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών και των ψωμιών. Και θα δούμε ότι ο Χριστός είναι η επάρκεια στην αποστολή μας. Σήμερα θα δούμε αυτό το δεύτερο περιστατικό. Τη διάσωση των μαθητών μέσα στην τρικυμία της λίμνης από τον Ιησού, που έρχεται σε αυτούς περπατώντας πάνω στην τρικυμία. Το συμπέρασμά μας θα είναι ότι ο Ιησούς μας είναι η ασφάλειά μας στην αποστολή μας, στον κόσμο. Η κεντρική μας ιδέα είναι ότι ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που μας συντροφεύει στον αγώνα του έργου Του και μας οδηγεί στην ασφάλεια της Βασιλείας Του. Θα το πω ακόμα μια φορά. Ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που μας συντροφεύει στον αγώνα του έργου Του και μας οδηγεί στην ασφάλεια της Βασιλείας Του. Όσοι ήσασταν στο ξεκίνημα της λατρείας, ξεκινήσαμε με τον Ψαλμό 46. Αυτός ο ψαλμός είναι το θεολογικό πλαίσιο όλης αυτής της αφήγησης. Μέσα σε αυτόν τον ψαλμό, ό,τι κάνει ο Θεός για το λαό Του, βλέπουμε εδώ ότι το κάνει ο Ιησούς για τους μαθητές Του. Εκεί στον ψαλμό είναι ο Θεός που είναι καταφύγιο για το λαό Του μέσα στην τρικυμία. Η βοήθεια του Θεού έρχεται το πρωί. Ο Θεός μας ησυχάζει με το «Εγώ είμαι ο Θεός». Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας, λέει ο ψαλμωδός, και το βλέπουμε αυτό ακριβώς και στην περικοπή μας. Έτσι λοιπόν η περικοπή αυτή δείχνει ότι ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που συντροφεύει τους μαθητές Του και τους δίνει ασφάλεια. Όμως όταν προσέξουμε λίγο περισσότερο τις λεπτομέρειες της αφήγησης, βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος το αφηγείται με τέτοιο τρόπο που θέλει να μας θυμίσει τις αφηγήσεις της Ανάστασης. Όπως η άγρια θάλασσα δεν μπορεί να κάνει κακό στον Ιησού που περπατάει πάνω στα κύματα, έτσι και ο θάνατος δεν μπορεί να τον κρατήσει και θα πατήσει πάνω στον θάνατο θριαμβευτής. Ας δούμε λιγάκι τους παραλληλισμούς μεταξύ του περιστατικού αυτού και της Ανάστασης. Η εμφάνιση του Ιησού εδώ συμβαίνει μετά από τον αποχωρισμό του από τους μαθητές Του, όπως ακριβώς έγινε και στην Ανάσταση. Οι μαθητές νομίζουν ότι ο Ιησούς είναι φάντασμα, όπως ακριβώς όταν τον βλέπουν αναστημένο. Οι μαθητές φοβούνται και ταράζονται και ο Ιησούς τους λέει να μην φοβούνται, ακριβώς όπως θα τους πει όταν τους συναντά αναστημένος. Ο Ιησούς λέει «Εγώ είμαι», ακριβώς όπως όταν τους εμφανίζεται αναστημένος. Οι μαθητές εδώ έχουν πορωμένες καρδιές, όπως εκεί στην Ανάσταση έχουν καρδιές που αμφιβάλλουν και δυσπιστούν στα νέα της Ανάστασης. Οι μαθητές γεμίζουν δέος όταν ανεβαίνει μαζί τους το σκάφος, όπως όταν τον βλέπουν ζωντανό ανάμεσά τους μετά τη Σταύρωση, μετά την ταφή Του. Το συμπέρασμα είναι, αδερφοί μου, ότι αυτά τα παράλληλα στοιχεία με τις αφηγήσεις της Ανάστασης πρέπει να μας βοηθήσουν να δούμε ότι το περπάτημα εδώ στα κύματα όχι μόνο αποκαλύπτει τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και προαναγγέλει το θρίαμβό Του πάνω στον θάνατο με την Ανάστασή Του. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δούμε ξανά τα εδάφια 45 με 48, όπου θα δούμε ότι ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που μας συντροφεύει στον αγώνα μας για τη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω εδάφια 45 μέχρι το πρώτο μέρος του εδαφίου 48. Αμέσως έπειτα, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ως ότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοίο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνο στο στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Αμέσως μετά τον χορτασμό του πλήθους, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αναγκάζει τους μαθητές να μπουν στη βάρκα και να πάνε απέναντι. Δεν θα καταφέρουν βέβαια να πάνε ακριβώς απέναντι λόγω της τρικυμίας. Και ο Ιησούς μένει πίσω να σκορπίσει τον κόσμο. Ο Ιησούς κάνει εδώ αυτό που πριν από 10 εδάφια ζήτησαν οι μαθητές του να κάνει. Σας θυμίζω ότι πριν από το χορτασμό των 5.000 οι μαθητές του λένε: «Κύριε, διώξε τον κόσμο να πάει στα σπίτια του, γιατί δεν έχουμε να τον ταΐσουμε». Και τώρα επιτέλους το κάνει ο Ιησούς. Ο Ιησούς μας ακούει, αδερφοί μου, όταν προσευχόμαστε. Και απαντά, αλλά ενεργεί όπως και όποτε αυτός θέλει. Αν είχε ακούσει τότε τους μαθητές του και είχε απολύσει τα πλήθη, δεν θα γινόταν ο Ιησούς και οι μαθητές του ευλογία σε αυτούς τους ανθρώπους με το θαυματουργικό χορτασμό τους. Οπότε μην αναρωτιέσαι αν ο Ιησούς ακούει τις προσευχές σου. Ο Ιησούς ακούει τις προσευχές σου και απαντά, αλλά στο χρόνο το δικό του και στον τρόπο τον δικό του. Δεν απαντά τώρα που θέλεις, γιατί ίσως να θέλει να σε χρησιμοποιήσει να γίνεις ευλογία σε κάποιον. Ίσως να θέλει σε κάποιον να διακονήσεις και περιμένει να απαντήσει την κατάλληλη ώρα. Αν και ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν μας εξηγεί εδώ πέρα γιατί ο Ιησούς προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήθελε να εκδηλωθούν οι λαθασμένες προσδοκίες των Ιουδαίων, να τον ακηρύξουν δηλαδή πολιτικό και στρατιωτικό τους Μεσσία. Αυτό μας το εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δική του την αφήγηση. Ο Ιησούς λοιπόν παίρνει τα μέτρα του και διώχνει τους μαθητές για να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά, αποκαλύπτοντας στον κόσμο το θαύμα που έγινε μπροστά στα μάτια τους με τον χορτασμό. Και για να εκτονώσει τελείως την κατάσταση, διώχνει και τον κόσμο στα σπίτια του. Ο κόσμος είναι έτοιμος, είναι πρόθυμος να ανακηρύξει τον Ιησού Μεσσία. Αλλά τι Μεσσία? Ένα Μεσσία χωρίς σταυρό. Και αυτό είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Γι' αυτό ο Ιησούς καταφεύγει στην προσευχή για να νικήσει αυτόν τον πειρασμό. Να εξητήσει τη δύναμη να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Να εκφράσει στον Θεό, στον ερημικό αυτό τόπο, την πλήρη υποταγή του στο θέλημά του, ότι είναι έτοιμος να κάνει το έργο του Θεού έως τέλος. Έως του Σταυρού. Όπως και την προηγούμενη φορά που τον έψαχνε ο κόσμος γεμάτο ενθουσιασμό, μετά από μια δράση του μέρα Σάββατο στην Καπερναούμ, ο Ιησούς και πάλι καταφεύγει τη νύχτα στο βουνό για προσευχή. Όχι σε ένα βουνό, αλλά στο βουνό. Και η φράση αυτή παραπέμπει στην Έξοδο, όπου και ο Μωυσής κατέφευγε στο βουνό, στο όρο Σινά, για επικοινωνία με τον Θεό. Όταν σε περιζώνουν οι αγωνίες και οι φόβοι. Άραγε θυμάσαι ότι το καλύτερο αντίδοτο είναι να ξέρεις ότι έχεις κοντά σου την παντοδύναμη παρουσία του Χριστού. Τι κάνεις εν όψη των αναγκών σου, των πειρασμών σου, των επιτυχιών σου ή των αποτυχιών σου? Καταφεύγεις κι εσύ στην προσευχή όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Εκείνος χρειαζόταν την προσευχή. Εσύ την χρειάζεσαι? Εγώ δυστυχώς πολλές φορές συμπεριφέρομαι θαρρής και δεν χρειάζομαι την προσευχή. Όταν ο Ιησούς τελείωσε την προσευχή του, περίπου 3-6 ώρα το πρωί, οι μαθητές είναι ήδη μέσα στη λίμνη. Από εκεί ψηλά, που είναι ο Ιησούς, ίσως να μπορούσε να τους δει στο ισχυρό φως του φεγγαριού την κατάσταση που βρισκόντουσαν. Στο Ευαγγέλιο άλλωστε αυτό δίνεται πολύ έμφαση στην διεισδυτική ματιά του Ιησού. Από την άλλη μεριά, ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει ότι η απόσταση ήταν 5-6 χιλιόμετρα. Και ίσως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς τους είδε με την υπερφυσική του όραση. Αν δεν μπορούσε λοιπόν να τους δει με τα φυσικά τα μάτια, τους είδε με τα μάτια του Θεού που βλέπουν τα πάντα και πάντα μας βλέπουν. Ο Ιησούς είδε τους μαθητές του να κοπηλατούν με αντίθετο άνεμο. Στον κόσμο αυτό, αδερφοί μου, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αντίθετους ανέμους. Τους ανέμους των δυσκολιών, των διωγμών, των βασάνων. Και ο Ιησούς μας παρακολουθεί. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν είμαστε μόνοι, η ματιά του Ιησού είναι πάνω μας, μας βλέπει, το ξέρει. Και πόσες φορές δεν αισθάνθηκα ότι κοπηλατώ με όλη μου τη δύναμη χωρίς αποτέλεσμα κανένα. Πόσο συχνά είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί, οι αντίθετοι άνεμοι, που η δύναμή μας είναι τόσο μικρή. Προβλήματα, αρρώστιες, πένθος, ανεργία, αδιέξοδα, αγωνίες. Το αίσθημα του ναυαγού μεσοπέλαγα μας είναι τόσο γνωστό. Όμως, κι αν δεν είναι φανερός ο Χριστός εκεί δίπλα μας, στην ώρα της ανάγκης είναι δίπλα μας. Επιτέλους, ας το καταλάβουμε, αδερφοί μου, ας το καταλάβουμε καμιά φορά ότι δεν έχει τόσο σημασία ότι εμείς δεν βλέπουμε τον Χριστό όταν βασανιζόμαστε κόντρα στα στοιχεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μας βλέπει Αυτός και στην ώρα του κινδύνου είναι πλάι μας, θα βρεθεί πλάι μας, είναι κοντά μας. Σαν εκκλησία και σαν πιστοί έχουμε την υπόσχεση του Κυρίου ότι δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Είναι κοντά μας τόσο στην καθημερινή μας ζωή και στον αγώνα της όσο και στην υπηρεσία μας Αυτόν, στον αγώνα μας για τη Βασιλεία του Θεού. Όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν έρχονται οι κίνδυνοι, ειδικά όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπως εδώ οι μαθητές, ακολούθησαν αυτό που τους είπε ο Χριστός. Ο Ιησούς τους έστειλε απέναντι και βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή τη δυσκολία. Όμως, αδερφοί μου, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγωνιούμε και να φοβόμαστε. Ο Θεός είναι πλάι μας. Ας μην κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι υπακούοντας τον Χριστό όλα θα πάνε καλά. Όχι. Είναι λάθος. Υπακούοντας τον Χριστό, οι μαθητές βρίσκουν τον πελά τους. Έρχονται στον κίνδυνο. Αλλά έχουν δίπλα τους τον Ιησού. Ο Ιησούς μας καλεί να τον υπηρετήσουμε. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε τα εμπόδια του εχθρού. Θα πρέπει να περιμένουμε τις δυσκολίες του έργου του. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να τα παρατήσουμε, αδερφοί μου. Ο Ιησούς είναι κοντά μας. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί αγωνίες και θυσίες. Μας φέρνει μπροστά σε προβλήματα και κινδύνους. Αλλά ο Ιησούς είναι μαζί μας. Αυτός μας υπόσχεται. Θυμηθείτε ποια ήταν η εντολή του. Πώς αποχαιρέτησε τους μαθητές του. Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντοτε ως τη συντελεία του αιώνα. Ο Ιησούς είναι μαζί μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε έξω εκεί για να κάνουμε μαθητές. Να φέρουμε τη μαρτυρία τους στους ανθρώπους. Να τον υπηρετήσουμε. Ο Θεός έδωσε στον Ιησού όλη την εξουσία πάνω στη γη και τον ουρανό. Και τώρα Αυτός είναι κοντά μας. Αλήθεια, πώς αντιμετωπίζεις στη ζωή σου τις τρικυμίες? Πώς αντιμετωπίζεις στη διακονία σου τον αντίθετο άνεμο? Θυμάσαι ότι πλάι σου περπατά ο Χριστός. Όμως αυτό ήταν μόνο το πρώτο μας σημείο. Ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που μας συντροφεύει στον αγώνα μας για τη Βασιλεία του Θεού. Ας προχωρήσουμε τώρα και στα εδάφια μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Διαβάζω από το 48 το δεύτερο μέρος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περιπατώντας πάνω στη λίμνη και έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμιζαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές. Γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Μετά ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος σκόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό, γιατί δεν είχαν καταλάβει αυτό που είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά. Η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Ο Ιησούς όχι μόνο μας παρακολουθεί γεμάτος ενδιαφέρον στον κίνδυνο και την ανάγκη, αλλά πάντα έρχεται κοντά μας για να μας φέρει στην ασφάλεια. Σε ασφάλεια. Μόλις τους είδε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο Ιησούς πλησιάζει τη βάρκα τους, περιπατώντας πάνω στην αγριεμένη λίμνη για να τους αποκαλύψει τη σωτήρια παρουσία του κοντά τους. Ξέρετε, στη Βίβλο η θάλασσα ως ένα αρχέτυπο σύμβολο είναι ένα εχθρικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Παραπέμπει στον θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος που όταν ο Ιωάννης της Αποκάλυψης γράφει και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, προσθέτει, και η θάλασσα ούκεστην έτη. Δηλαδή, η θάλασσα ως αρχιετυπικό σύμβολο του κινδύνου και του θανάτου δεν θα υπάρχει πια στη νέα γη και στον νέον ουρανό. Όμως, στην Αποκάλυψη, συναντούμε μια άλλη θάλασσα, μια κρυστάλλινη θάλασσα, που πάνω της στέκουν όσοι νίκησαν τον εχθρό του Θεού. Η θάλασσα αυτή πια δεν μπορεί να πάει κανένα στον πάτο. Έχει υποταχθεί πλήρως. Γιατί ο θάνατος δεν μπορεί να αγγίξει το λαό του Θεού. Πατούν πάνω σε αυτή τη θάλασσα, την κρυσταλλένια, σαν θριαμβευτές. Οι πιστοί στέκουν και ψάλουν επί την θάλασσαν την γυαλήνην, έχοντας τα σκιθάρας του Θεού. Αδελφοί μου, κάποτε κι εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτή τη θάλασσα. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Δεν θα μπορέσει να μας βλάψει. Θα σταθούμε σε αυτήν την κρυστάλλινη θάλασσα και θα ψάλουμε μαζί τη χάρη του Θεού που μας ελευθέρωσε από αυτόν τον τελευταίο εχθρό, τον θάνατο. Η εικόνα λοιπόν του Ιησού να περπατά πάνω στην άγρια θάλασσα είναι μια προεικόνηση, όπως είπαμε, της Ανάστασής του. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς έχει αναφέρει τον σταυρό του και το θάνατό του ως το βάπτισμά του. Και επίσης ξέρουμε ότι το βάπτισμα των πιστών είναι μια εικόνα της ταύτισης, της ταύτισής μας με τον θάνατο του Χριστού. Ταύτιση που γίνεται όταν πιστεύουμε στον Χριστό. Έτσι ο Ευαγγελιστής περιγράφει, όπως είπαμε στην αρχή, το περιστατικό αυτό με τέτοιο τρόπο που μας παραπέμπει ξανά και ξανά στην Ανάσταση. Γιατί ο Ιησούς είναι ο θριαμβευτής του έσχατου εχθρού που είναι ο θάνατος. Γι' αυτό ούτε ο θάνατος του Ιησού δεν μπορεί να τον χωρίσει από τους μαθητές του. Όταν είναι ανάγκη, είναι δίπλα τους. Έρχεται κοντά μας, έχοντας πατήσει στα κύματα του φοβερού εχθρού του θανάτου. Έρχεται κοντά μας αναστημένος και είναι δίπλα μας την ώρα του κινδύνου και μας φέρνει σε ασφάλεια. Όπως ο χορτασμός του πλήθους παραπέμπει στην έξοδο με τον χορτασμό του λαού του Θεού με το μάνα εξ ουρανού, έτσι και εδώ το ότι ο Ιησούς περπάτησε πάνω στα κύματα μας θυμίζει επίσης την έξοδο, το θαυμαστό πέρασμα του Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας έγινε το ξημέρωμα για να σωθεί ο Ισραήλ από τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Έτσι και εδώ πάλι. Το ξημέρωμα ο Ιησούς έρχεται περπατώντας πάνω στη λίμνη για να σώσει τους μαθητές του από την τρικυμία. Μάλιστα ο ψαλμοδός ανακαλεί το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας με τη φράση «Μέσα από την θάλασσα είναι ο δρόμος σου». Και τώρα πάλι εδώ, ο δρόμος του Ιησού είναι μέσα από τη θάλασσα για να φέρει στους μαθητές του την ασφάλεια. Και εμείς, όταν τα κάνουμε θάλασσα ή όταν πελαγώνουμε, ο Ιησούς μέσα από τη θάλασσα έχει το δρόμο του και έρχεται κοντά μας και μας φέρνει σε ασφάλεια. Θα ρωτήσει κάποιος, αν ο Ιησούς ανησυχεί για τους μαθητές του, γιατί ενώ κατευθύνεται προς αυτούς, ο Ευαγγελιστής γράφει «και ήθελεν παρέλθειν αυτούς», δηλαδή ήθελε μάλιστα να τους προσπεράσει. Ο Ιησούς δεν ήθελε να τους προσπεράσει, αλλά ήθελε να αποκαλύψει τη θεϊκή του υπόσταση. Το ρήμα αυτό παρελθύν είναι του ρήματος παρέρχομαι, που σημαίνει βέβαια προσπερνώ. Αλλά το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται στην Παλιά Διαθήκη για όλες τις φανερώσεις του Θεού, για κάθε φορά που ο Θεός φανερώνεται. Οι θεοφάνειες αυτές, έτσι ονομάζουμε, είναι φευγαλές, είναι περαστικές εμφανίσεις του Θεού σε κάποιον άνθρωπο. Και πάντοτε χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό. Όταν ο Ιακώβ, παραδείγματος χάρη, πάλεψε με τον Θεό στη Φανουήλ, το ξημέρωμα παρήλθεν το είδος του Θεού. Όταν, για παράδειγμα, ο Μωυσής, όταν ο Ηλίας συναντάει τον Θεό, έχουμε την ίδια φράση. Όπως ο Θεός προσπέρασε με την παρουσία του τον Μωυσή. Στο όρος Σινά. Όπως ο Θεός προσπέρασε με την παρουσία του τον Ηλία πάνω στο όρος Χορίβ. Και εδώ ο Ευαγγελιστής δείχνει ότι ο Ιησούς αποκαλύπτει τη θεία του υπόσταση με το ήθελε μάλιστα να τους προσπεράσει. Γιατί είναι Θεός και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του. Μόνο μπορεί να προσπεράσει με την παρουσία του τους δούλους του. Ο Ιησούς ήθελε να τους προσπεράσει με τη θεότητά του, αλλά οι μαθητές του αποδεικνύονται ακόμα ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό. Η θεότητα του Ιησού τελικά θα τους αποκαλυφθεί με την Ανάστασή του και την ανάληψή του στη δόξα. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος θέλει λοιπόν να μας αφηγηθεί το περπάτημα εδώ του Ιησού πάνω στη θάλασσα, όχι απλώς για μια υπερφυσική ικανότητα που είχε ο Ιησούς, αλλά μια αποκάλυψη Θεού. Μια αποκάλυψη του Θεού στους 12, μια θεοφάνεια σαν και αυτή που έχουμε στην Παλιά Διαθήκη. Ο Ιησούς λοιπόν έρχεται κοντά τους ως Θεός για να τους γλιτώσει με την παρουσία Του, όχι μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη τρικυμία, αλλά καθώς εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο, τους λέει ότι πάντοτε σε κάθε μελλοντική τρικυμία της ζωής τους και του έργου τους θα είναι δίπλα τους. Μερικές φορές, αδελφοί μου, μπορεί να μην αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού. Μερικές φορές μπορεί να αισθανόμαστε μακριά από τον Ιησού, μέσα στα προβλήματά μας, στις έγνοιες μας, στις κοτούρες μας. Αλλά ο παντοδύναμος Κύριος ο Θεός είναι δίπλα μας και το Πνεύμα του Άγιου είναι μέσα στην καρδιά μας. Η τρικυμία που περνάς δεν έχει σκοπό να σε φοβήσει, αλλά έχει σκοπό να δεις τον Χριστό να περπατάει δίπλα σου. Να περπατάει δίπλα σου σαν Θεός λυτρωτής. Θα δεις το παντοδύναμο χέρι Του, είτε να ανοίγει τη θάλασσα όπως έκανε στον Ισραήλ, είτε θα δεις τον Χριστό να περπατάει δίπλα σου πάνω στα κύματα σαν Θεός. Οι ανόητοι μαθητές, και τόσες φορές τους μοιάζουμε κι εμείς, αντί να εκφράσουν την πίστη τους στον Χριστό, αντί να δοξάσουν τον Θεό για αυτή την καθαρή αποκάλυψη της θεότητας του Ιησού, βγάζουν φωνές τρομαγμένοι. Τον περνάνε για φάντασμα. Ξέρετε, υπήρχε η παράδοση ότι οι ναυτικοί πριν αναβαγίσουν έβλεπαν θαλάσσια πνεύματα, έβλεπαν ξωτικά που ήταν η αιτία τάχα αυτής της τρικυμίας. Αλλά ο Ιησούς είναι ο αποκαλυπτόμενος Θεός, δεν είναι ένα φάντασμα, δεν είναι οπτασία. Ποιος είναι ο λόγος, λέει το κείμενο, πάντες γαρίδων αυτών. Το ίδιο θα πει και ο Απόστολος Παύλος για τον αναστημένο Ιησού. Ο αναστημένος Ιησούς δεν είναι φάντασμα, γιατί όλοι τον είδαν, όλοι του μίλησαν, σε όλους μίλησε, όλοι τον αγκάλιασαν, με όλους συναναστράφηκε, είναι αναστημένος, είναι ένδοξος. Και ακούγεται η φωνή του Χριστού, θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι τα λόγια αυτά τα είπε ξανά ο Ιησούς στους μαθητές του αναστημένος. Με πόση υπομονή ξανά και ξανά ο Ιησούς μας λέει τη φράση αυτή. Θέλει να καθησυχάσει τους φόβους μας. Και είναι δυνατή η φωνή του ακούγεται σήμερα, θάρρος. Το ίδιο λέει και σε εμάς σήμερα το πρωί, αδελφοί μου. Σε εμάς που κάθε τρεις και λίγο πανικοβαλόμαστε από την πολιτική και οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας. Αν ήξε το θάνατο για μας, θα μας αφήσει να χαθούμε από την επέκταση του πρώην μνημονίου του ευρώ, από τη μια πλευρά, ή από την άλλη την απειλούμενη επιστροφή στη δραχμή, είναι δυνατό να μας αφήσει ο Θεός? Όχι βέβαια. Θάρρος λοιπόν, αδερφοί μου, ας μην φοβόμαστε. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Οι πατέρες μας πέρασαν χειρότερα. Και οι παππούδες μας ακόμα πιο χειρότερα. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε τον Χριστό θα πρέπει να έχουμε θάρρος στις δυσκολίες της ζωής. Με τη φράση «εγώ είμαι», τους λέει, σημαίνει «εγώ είμαι ο Ιησούς, ο δασκαλός σας». Η φράση αυτή όμως έχει και βαθύτερη σημασία, γιατί αυτή είναι μια φράση με την οποία αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτό του στην Παλιά Διαθήκη. «Εγώ είμαι ον». Το «εγώ είμαι» αυτό μας παραπέμπει ξανά στην έξοδο. Είναι το όνομα που αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, είναι το όνομα με το οποίο ο Θεός έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο, είναι το όνομα με το οποίο έκανε διαθήκη μαζί με το λαό του. «Εγώ είμαι». Όπως το «εγώ είμαι», τόσο και οι φράσεις «θάρρος, μη φοβάστε», είναι χαρακτηριστικές φράσεις της αποκάλυψης του Θεού στους ανθρώπους και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, θυμηθείτε τον ψαλμό εδώ που ξεκινήσαμε σήμερα το πρώτο ψαλμό, 46. Συμπυκνώνει το κάλεσμα αυτό του Θεού με τη φράση «ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Εγώ είμαι ο Θεός στα οικογενειακά σου, στα οικονομικά σου. Εγώ είμαι ο Θεός στις ανάγκες σου. Εγώ είμαι ο Θεός στις ανάγκες τις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές. Μη φοβάσαι, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός πάνω από την Ελλάδα. Ο Ιησούς μπαίνει στη βάρκα μαζί τους και μαθές τα έχουν χάσει κυριολεκτικά. Μετά τη φυσική κόπωση της κοπηλασίας, μετά από τη συστηματική εξάντληση του τρόμου, βλέπουν τον Ιησού στη βάρκα τους και δεν μπορούν να πιστέψουν. Δεν έχουν καταλάβει τι συνέβηκε. Ο Ευαγγελιστής μας εξηγεί ότι δεν μπορούσαν να συλλάβουν τι είχε γίνει, γιατί απέτυχαν να καταλάβουν το θαύμα του χορτασμού των 5.000. Ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Η καρδιά τους ήταν πορωμένη, τελειώνει η περικοπή. Ο χαρακτηρισμός αυτός και πάλι παραπέμπει στην έξοδο. Γιατί όχι μόνο ήταν σκληρή και πορωμένη η καρδιά του Φαραώ, αλλά και η καρδιά του λαού ήταν πορωμένη. Οι μαθητές εδώ είναι σαν το σκληροτράχυλο Ισραήλ. Μήπως και εμείς πολλές φορές εμφανιζόμαστε ως ο σκληροτράχυλος λαός του Θεού. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν το θαύμα του χορτασμού, ότι αποκαλύπτει περίτρανα όχι μόνο τη μεσιανική ταυτότητα του Ιησού ως ένας νέος Μωυσής σε μια νέα έξοδο, αλλά ειδικά τη θεία του ταυτότητα ως του λυτρωτού Θεού που φροντίζει το λαό του με το μάνα. Θα έπρεπε να δείξουν πίστη σε αυτόν μέσα σε αυτή την τρικυμία, έχοντας δει τι έκανε για αυτούς αμέσως προηγούμενα. Όπως όλοι οι σκληρόκαρδοι άνθρωποι στην Αποκάλυψη, στη φωνή του Θεού οι μαθητές δεν αντιλήφθηκαν ότι το θαύμα του χορτασμού αποκάλυπτε περίτρανα το πρόσωπο του Ιησού. Και φυσικά τώρα, πάλι με το θαυματουργικό του περπάτημα πάνω στα κύματα, δεν αναγνώρισαν την προεικόνηση της Ανάστασης, της νίκης πάνω στο θάνατο, ούτε τη θεϊκότητά του που αποκαλύπτεται μπροστά τους. Αν οι μαθητές είχαν καταλάβει τον χορτασμό, ότι αυτός είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής από τη σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου, θα έπρεπε να περιμένουν τώρα να βρεθεί δίπλα τους την ώρα του κινδύνου. Αν είχαν καταλάβει αυτό το θαύμα του χορτασμού, ότι ο Ιησούς είναι ο καλός ποιμένας που οδηγεί με ασφάλεια το λαό του μέσα στην έρημο, θα έπρεπε να περιμένουν. Δεν θα αφήσει το ποιμνιό του να χαθεί στην τρικυμία, αλλά θα τρέξει να του σώσει κοντά του. Άραγε, αδερφοί μου, εμείς το καταλαβαίνουμε, ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός λυτρωτής μας, ότι αυτός μας φέρνει στην ασφάλεια. Μας φαίνει στην ασφάλεια μέσα στον αγώνα αυτό της βασιλείας του ως ένας παντοδύναμος Κύριος. Ο Ιησούς είναι η ασφάλεια της αποστολής μας. Είναι η ασφάλεια στη ζωή μας, αλλά και η ασφάλεια μέσα στο έργο μας, μέσα στην αποστολή μας, μέσα στον κόσμο. Μας έχει μέσα σε έναν εχθρικό κόσμο, αλλά είναι δίπλα μας. Μας έχει στείλει σε έναν εχθρικό κόσμο, αλλά είναι κοντά μας με την παρουσία του και θέλει να αποκαλυφθεί ως ο λυτρωτής Θεός μας που μας φέρνει στην ασφάλεια. Όπως η τρικυμισμένη λίμνη δεν σταμάτησε, δεν έγινε εμπόδιο στον Ιησού να βρεθεί δίπλα στους μαθητές του. Όπως ο θάνατος δεν τον κράτησε από το να βρεθεί κοντά στους μαθητές του. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίσει τον Ιησού Χριστό από μας. Ιδιαίτερα στον πόνο, ιδιαίτερα στην αρρώστια, ιδιαίτερα στον κίνδυνο, ο Ιησούς μας κρατά από το χέρι και μας λέει «Θάρρος, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ». Ο Απόστολος Παύλος κλείνει το κεφάλαιο 8 στην επιστολή προς Ρωμαίους και είμαι πραγματικά βέβαιος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, αν και τώρα δεν είναι φανερός ο Χριστός, θα έρθει η στιγμή, όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα που θα φανερωθεί. Όχι ως ένα φάντασμα, αλλά ως ένδοξος Κύριος που όλοι θα τον δουν και θα υποτάξει όλα τα αντίθετα σε αυτόν στοιχεία. Θα είναι αυτός που θα φέρει τη βασιλεία του. Εμείς τώρα πρέπει να κοπηλατούμε στον αντίθετο άνεμο και να περιμένουμε τον Κύριό μας να φανερωθεί όταν θα έρθει γι' αυτό καιρός. Ο Κύριος είναι δίπλα μας και έρχεται κοντά μας. Εμείς ας κοπηλατήσουμε στον αντίθετο άνεμο. Τότε θα μας οδηγήσει στην αιώνια ασφάλεια κοντά του, που κανένας ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να μας πειράξει. Γιατί τότε θάλασσα ουκ εστίν ετή. Ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος Κύριος που μας συντροφεύει στον αγώνα του έργου του και μας οδηγεί στην ασφάλεια της βασιλείας του. Άρα και εσύ έχεις αφήσει τον Ιησού να σε φέρει σήμερα στην ασφάλεια της βασιλείας του. Ανήκεις στη βασιλεία του. Έχεις αφήσει τον παντοδύναμο Κύριο να αποκαλύψει την παρουσία του μέσα στον αγώνα σου της ζωής. Μέσα στον αγώνα σου της βασιλείας του Θεού. Ζήτα τώρα από τον Ιησού να σου αποκαλυφθεί ως παντοδύναμος Κύριος στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σου. Ζήτα τώρα από τον Ιησού να σου φανερώσει την παρουσία του μέσα στο δύσκολο αγώνα σου. Άραγε θα το κάνεις. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.